นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะทิโขอาวุโสเตนะภะคะวตาฌานะตาปัสสตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเธนะสัตตธัมมาสัมมนัคขาตาตัทธะสะเบเหวะสังกายิตบังนะวิวริตบังยะถะยิดังบรมจริยังอันทนิยังอัสสะจิรัตถิติกังตะดัสสะมหุชนะหิตายะมหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะเดวะมนุสานันติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสังคีติสูตรกันที่84ว่าด้วยธรรมหมวด7มีอริยทรัพย์7เป็นต้นสืบต่อไปตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัฏฐาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนาน 5,000 พรรษาก็แลธรรมะหมวด7ซึ่งจักยกขึ้นแสดงในกันนี้ซึ่งมีอริยทรัพย์7เป็นต้นนั้นคืออริยทรัพย์7โพชฌงค์7สมาธิบริขาร7อสัตธรรม7สัตธรรม7สัปุริสธรรม7ตามวาระพระบาลีที่พระสารีบุตรได้แสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายในสังคีติสูตรที่10คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนท่านทั้งหลายธรรมหมวด7ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นมีอยู่พวกเราทั้งสิ้นควรสังคายนาให้ถูกต้องกันเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่นานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อให้เป็นประโยชน์สู่แก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวด7นั้นได้แก่สิ่งไรบ้างได้แก่อริยทรัพย์7คือศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตะจาคะปัญญา1ได้แก่โพชฌงค์7คือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์1ได้แก่สมาธิบริขาร7คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติ1ได้แก่อสัทธรรม7คือการที่ภิกษุไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะสดับเล่าเรียนน้อยเกียจคร้านไม่มีสติไม่มีปัญญา1ได้แก่สัทธรรม7คือการที่ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะสดับเล่าเรียนมากมีความเพียรเข้มแข็งมีสติมั่นคงมีปัญญา1ได้แก่สัปปุริสธรรม7คือการที่ภิกษุเป็นผู้รู้จักธรรมรู้จักอัตรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทรู้จักบุคคล1ดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสังคีติสูตรคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าครั้นพระสารีบุตรเถระเจ้าสอนให้ภิกษุทั้งหลายกล่าวให้ถูกต้องกันในธรรมหมวดที่6ดังที่แสดงมาในกันก่อนๆ นั้นแล้วจึงสอนให้ภิกษุทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงกันในธรรมะหมวด7เริ่มแต่คำว่าอริยทรัพย์7เป็นต้นไปก็ในอริยทรัพย์7นั้นมีคำอธิบายว่าศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะจาคะปัญญาที่เรียกว่าทรัพย์นั้นเพราะเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์แต่ในอริยทรัพย์ทั้ง7ข้อนี้ปัญญาประเสริฐกว่าทุกข้อเ ด้วยว่าบุคคลตั้งอยู่ในปัญญาแล้วจึงจะบำเพ็ญสุจริต3ศีล5ศีล10แล้วไปสวรรค์ได้จึงจะรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสาวกบารมีญาณปัจเจกโพธิญาณสัพพัญญุตญาณได้เป็นอันว่าปัญญาเป็นเหตุให้ได้สมบัติทั้ง3ดังที่ว่าแล้วนี้อริยทรัพย์ทั้ง7นี้เป็นได้ทั้งโลกีและโลกุตระเรื่องโพชฌงค์ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นคำว่าสมาธิบริขารนั้นได้แก่ธรรมที่เป็นบริวารสมาธิธรรมที่เป็นบริวารสมาธิทั้ง7ประการนั้นเป็นได้ทั้งโลกีและโลกุตระคำว่าอสัตถธรรมนั้นได้แก่ธรรมของอสัพบุรุษทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งได้แก่ธรรมที่ไม่ดีคือธรรมที่ชั่วช้าเลวทรามส่วนสัตว์ธรรมนั้นมีคำอธิบายตรงกันข้ามกับอสัตธรรมสัตว์ธรรมทั้ง7นั้นเป็นคุณสมบัติของภิกษุผู้อบรมวิปัสสนาในสัตว์ธรรมทั้ง7นั้นปัญญาเป็นได้ทั้งโลกีและโลกุตระคำว่าธรรมะนั้นได้แก่ธรรมะของสัพพบุรุษคือคนดีทั้งหลายคำว่ารู้จักธรรมะนั้นได้แก่รู้จักปริยัติธรรมอันประกอบด้วยองค์9มีสุตตะและเคยยะเป็นต้นคำว่ารู้จักอัตนั้นได้แก่รู้จักความมุ่งหมายแห่งถ้อยคำนั้นๆคำว่ารู้จักตนนั้นได้แก่รู้ว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาเพียงเท่านี้คำว่ารู้จักประมาณนั้นได้แก่รู้จักประมาณในการรับและการบริโภคคำว่ารู้จักการนั้นได้แก่รู้จักเวลาเรียนเวลาถามเวลาประกอบความเพียรเวลาเรียนนั้นมีอยู่ 5,000 ษาเวลาถามนั้นมีอยู่ 10,000 ษาแต่ว่ากำหนดนี้ก็ยังแคบนักส่วนกำหนดที่กว้างนั้นคือเวลาเรียน 10,000 ษาเวลาถาม 20,000 ษาต่อนั้นไปเป็นเวลาประกอบความเพียรในการเจริญสมณธรรมคำว่ารู้จักบริษัทนั้นคือรู้จักประชุมชน8จำพวกคำว่ารู้จักบุคคลนั้นได้แก่รู้จักบุคคลที่ควรคบและไม่ควรคบดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายขยายความที่แสดงมาแล้วนั้นออกไปอีกตามสมควรแก่เวลากล่าวคือที่เรียกว่าอริยทรัพย์นั้นแปลว่าทรัพย์พระอริยเจ้าคือทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์อันบริสุทธิ์นั้นก็ด้วยเหตุว่าธรรมะทั้ง7อย่างคือศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะจาคะปัญญานั้นเป็นเหตุให้ได้สมบัติทั้ง3คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสาวกบารมีญาณปัจเจกโพธิญาณสัพพัญญุตญาณดังที่พระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนั้นก็ธรรมะทั้ง7คือศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะจาคะปัญญานั้นเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอย่างไรมีคำแก้ไขว่าสำหรับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในชาติหน้านั้นจงยกไว้จักแสดงแต่ที่ว่าเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในชาตินี้เท่านั้นเพราะเมื่อได้ในชาตินี้แล้วชาติหน้าโน้นก็ต้องได้อย่างไม่มีปัญหาถ้าไม่ได้ในชาตินี้แล้วชาติหน้าโน้นก็เป็นอันไม่ได้เหมือนกับการขึ้นบันได3ขั้นเมื่อขึ้นขั้นที่1ไม่ได้ก็เป็นอันขึ้นขั้นที่2ที่3ไม่ได้จงดูเด็กเล็กๆเป็นตัวอย่างเถิดเมื่อขึ้นขั้นที่1ได้แล้วก็ขึ้นขั้นที่2ที่3ได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้มนุษย์สมบัติในชาตินี้แล้วส่วนสวรรค์สมบัติในชาติหน้าและนิพพานสมบัติในชาติมีบารมีแก่กล้านั้นก็ต้องได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุไรจึงว่าอย่างนี้เพราะเหตุว่ามนุษย์สมบัติเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติต่อไปเปรียบเหมือนข้ารถอันเป็นเหตุให้ได้ขึ้นรถไปถึงที่ประสงค์หรือเปรียบเหมือนกับพันธุ์ข้าวอันเป็นเหตุให้ได้ข้าวกล้า หรือเปรียบเหมือนเสบียงทางอันเป็นเหตุให้เดินทางไปถึงที่ประสงค์หรือเปรียบเหมือนมีดพระอันเป็นเครื่องมือทำเครื่องใช้ต่างๆที่สำเร็จด้วยไม้ฉะนั้นกล่าวคือเมื่อบุคคลมีศรัทธาคือความเชื่อถือมารดาบิดาครูบาอาจารย์แล้วจึงจะได้อริยทรัพย์ข้อที่สองคือศีลอันได้แก่ความประพฤติทางกายวาจาเมื่อมีความประพฤติทางกายวาจาการละอายความชั่วซึ่งได้แก่หิริอันเป็นอริยทรัพย์ข้อที่สามก็แก่กล้าขึ้นเมื่อมีหิริคือการละอายความชั่วแก่กล้าขึ้นแล้วโอตตัปปะคือการกลัวความชั่วอันเป็นอริยทรัพย์ข้อที่สี่ก็แก่กล้าขึ้นเมื่อการกลัวความชั่วคือความผิดแก่กล้าขึ้นแล้วการสดับฟังเล่าเรียนจึงเรียกว่าสุตตะอันเป็นอริยทรัพย์ข้อที่ห้าก็แก่กล้าขึ้นเมื่อมีการเรียนการฟังแก่กล้าขึ้นแล้วการสละซึ่งความชั่วอันมีอยู่ในใจของตนเช่นความตรณีความเกียจคร้านเป็นต้นซึ่งเรียกว่าจาคะอันเป็นอริยทรัพย์ข้อที่6ก็แก่กล้าขึ้นเมื่อการสละสิ่งที่ไม่ดีอันมีอยู่ในใจของตนซึ่งเป็นหนทางให้สละสิ่งของภายนอกแก่กล้าขึ้นได้แล้วความรู้ซึ่งเรียกว่าปัญญาอันเป็นอริยทรัพย์ข้อที่7ก็แก่กล้าขึ้นเมื่อปัญญาแก่กล้าขึ้นแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่จะไม่ได้มนุษย์สมบัติหรือสมบัติคือสมบัติของมนุษย์มีเงินทองเป็นต้นในปัจจุบันในชาตินี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงคิดดูเถิดว่าผู้ที่หาทรัพย์ได้คร่องนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีมีปัญญาดีทั้งนั้นไม่ใช่คนไร้ความรู้ไม่ใช่คนไร้ปัญญาแต่ตามที่อธิบายมาแล้วนี้ก็ยังเป็นที่จำยากแก่ผู้ฟังทั้งหลายจึงจักได้อธิบายอีกนัยยะหนึ่งคือการที่จะหาทรัพย์ได้คร่องตามทํานองครองธรรมไม่ใช่ลักษณะขโมยผู้อื่นนั้นเป็นเบื้องต้นเขาต้องเป็นคนเชื่อฟังมารดาบิดาครูอาจารย์มีความประพฤติดีมีการศึกษาเล่าเรียนมากมีความรู้ความคิดดีทั้งนั้นจงดูผู้ที่มั่งมีในทางค้าขายหรือในทางช่างเป็นตัวอย่างเถิดหรือจงดูผู้ที่มีเงินเดือนมากๆเป็นตัวอย่างเถิดก็จะเห็นได้ว่าโดยมากเป็นผู้ที่มีความรู้ดีมีการศึกษาเล่าเรียนมากมีความประพฤติดีอันเนื่องมาจากความเชื่อฟังมารดาบิดาครูอาจารย์นั้นเป็นเบื้องต้นทางนั้นแต่ที่แลเห็นได้ง่ายที่สุดนั้นก็คือผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมากเพราะว่าผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมากย่อมหางานทำได้ง่ายไม่ฝืดเคืองเหมือนกับผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนน้อยโดยเหตุนี้จงจำไว้เถิดว่าศรัทธาคือความเชื่อเป็นเหตุให้มีความประพฤติดีซึ่งเรียกว่าศีลหิริโอตตัปปะผู้ที่มีความประพฤติดีย่อมยินดีต่อการศึกษาเล่าเรียนเมื่อศึกษาเล่าเรียนได้มากก็มีการสละสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจได้มากมีปัญญามากเมื่อมีสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็เป็นหนทางให้ได้ทรัพย์สมบัติของมนุษย์ในปัจจุบันในชาตินี้มากขึ้นเมื่อมีทรัพย์สมบัติของมนุษย์ในปัจจุบันในชาตินี้มากขึ้นพร้อมทั้งมีศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาแล้วก็ต้องไม่แคล้วจากสวรรค์นฤพานอีกอย่างหนึ่งธรรมะเจ็ดประการคือศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์อันประเสริฐนั้นเพราะเป็นของติดตัวไปเสมอ1เป็นของที่ใครๆแย่งชิงเอาไปไม่ได้1เป็นของซื้อสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้1ที่ว่าเป็นของติดตัวไปเสมอนั้นอธิบายว่าเมื่อธรรมะทั้งเจ็ดประการนี้มีอยู่ในผู้ใดแล้วต้องติดตัวผู้นั้นไปเสมอผู้นั้นจะไปในที่ใดก็ต้องติดตัวไปเหมือนกับเงาตามตัวฉะนั้นผู้นั้นจะยืนเดินนั่งนอนอย่างใดก็ตามธรรมะทั้งเจ็ดประการนี้ก็ติดอยู่กับผู้นั้นทุกอิริยาบถ แปลกจากทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นเพราะทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นนั้นย่อมไม่ติดตัวไปทุกอิริยาบถที่ว่าไม่มีใครแย่งชิงไปได้นั้นคือธรรมดาทรัพย์ย่อมมีผู้ต้องการแต่ถ้าเป็นทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นก็มีผู้แย่งชิงไปได้หรือมีโจรลักไปมีไฟไหม้ได้มีน้ำท่วมได้ส่วนทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ทั้งเจ็ดประการนี้ไม่มีโจรลักได้ไม่มีไฟไหม้ได้ไม่มีน้ำท่วมได้ติดตัวไปได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีส่วนทรัพย์ภายนอกนั้นติดตัวไปมากย่อมไม่ดีเพราะย่อมมีภัยอันตรายแก่ผู้เป็นเจ้าของที่ว่าซื้อสวรรค์นิพพานได้นั้นอธิบายว่าทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นย่อมซื้อได้แต่ของที่มีอยู่ในมนุษย์เท่านั้นซื้อของที่มีอยู่ในสวรรค์นิพพานนั้นไม่ได้ทำให้ไปได้แต่มนุษย์เท่านั้นทำให้ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ส่วนอริยทรัพย์เจ็ดประการซึ่งเป็นทรัพย์ภายในนั้นซื้อของไปสวรรค์นิพพานได้คือซื้อความสุขในสวรรค์นิพพานได้ทำให้ไปสวรรค์นิพพานได้โดยเหตุนี้จึงเรียกธรรมะเจ็ดประการมีศรัทธาเป็นต้นนี้ว่าเป็นอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะเป็นเหตุให้เกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติดังแสดงมาควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะทำอริยทรัพย์เจ็ดประการนี้ให้มีอยู่ในตนให้มากคือควรที่จะทำให้ศรัทธาอันได้แก่ความเชื่อในทางที่ถูกและศีลอันได้แก่ความประพฤติดีทางกายวาจาหิริอันได้แก่ความละอายต่อความชั่วความไม่ดีต่างๆโอตตัปปะอันได้แก่ความกลัวโทษแห่งความชั่วความไม่ดีซึ่งจะเกิดมีแก่ตนสุตะอันได้แก่การฟังคำสั่งสอนของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นและคำสั่งสอนอันดีงามของมารดาบิดาครูอาจารย์จาคะอันได้แก่การสละสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมีอยู่ในตนออกเสียตลอดถึงการแบ่งปันสิ่งของที่ควรแบ่งปันแก่ผู้อื่นเป็นที่สุดปัญญาอันได้แก่ความรอบรู้ในศิลปวิทยาและคำสั่งสอนของมารดาบิดาครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีมากขึ้นในตนเป็นลำดับไปจึงจะเป็นการดีการที่จะทำให้อริยทรัพย์เจ็ดประการนี้มีมากขึ้นในตนนั้นเป็นของที่ทำได้ยากเพียงแต่จะทำให้มีศรัทธาคือความเชื่อถือให้มีมากขึ้นเท่านั้นก็ยากแล้วเพราะเหตุว่าตามปกติของปุถุชนทั้งหลายย่อมไม่ชอบเชื่อถือในทางที่ดีถึงตนจะรู้อยู่ว่ามารดาบิดาครูอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สั่งสอนในทางที่ดีก็ตามปกติของปุถุชนก็ไม่ชอบเชื่อถือโดยมากก็มีแต่เพียงเชื่อเท่านั้นไม่ถึงกับถือเช่นมารดาบิดาครูอาจารย์สั่งสอนว่าความเกียจคร้านไม่ดีความขยันดีความโกหกหลอกลวงไม่ดีความซื่อสัตย์สุจริตดีความหมั่นหาทรัพย์ความรู้จักรักษาทรัพย์ความไม่สุรุ่ยสุร่ายความคบเพื่อนฝูงที่ดีเป็นของดีดังนี้เป็นต้นก็เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนว่าฆ่าตีผู้อื่นไม่ดีลักขโมยผู้อื่นไม่ดีเป็นชู้สู่เมียเขาไม่ดีโกหกตอแหลไม่ดีดื่มสุราเมรัยไม่ดีก็เชื่อแต่ว่าไม่ชอบทำตามการไม่ทำตามนั้นแหละเป็นการเรียกว่าไม่ถือเมื่อเชื่อด้วยทำตามด้วยจึงเรียกว่าเชื่อถือความเชื่อถือนั่นแหละเป็นอริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งคือศรัทธาเมื่อเชื่ออย่างเดียวไม่ถือคือเชื่อแล้วไม่ทำก็ไม่เรียกว่าศรัทธาเมื่อได้ฟังคำสอนของมารดาบิดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเชื่อด้วยทำตามด้วยจึงเรียกว่าศรัทธาเท่าที่ชี้แจงมาให้ฟังแล้วนี้ก็พอจะเห็นได้แล้วว่าเป็นของยากที่จะทำให้อริยทรัพย์ทั้งเจ็ดประการนี้มีมากขึ้นในตนเพราะฉะนั้นควรที่ทุกคนจะนึกถึงคุณแห่งอริยทรัพย์ไว้ว่า เป็นทรัพย์ที่ติดตัวไปเสมอหนึ่งเป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครแย่งไปได้หนึ่งเป็นทรัพย์ที่ซื้อได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหนึ่งดังนี้จึงจะมีแก่ใจที่จะทำให้อริยทรัพย์ทั้งเจ็ดประการนี้เกิดขึ้นในตนด้วยอุบายวิธีต่างๆมีการฟังการคิดการอบรมจิตใจให้ดีไว้เสมอเป็นต้นเมื่อผู้ใดมีการฟังการคิดการอบรมจิตใจอยู่เสมอแล้วผู้นั้นจะทำให้อริยทรัพย์เจ็ดประการนี้มีมากขึ้นในตนได้โดยแน่แท้ก็การฟังการคิดการอบรมจิตใจนั้นได้แก่การฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์มีฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์เป็นต้นคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคิดในการเล่าเรียนการงานการเงินเป็นต้นอบรมจิตใจในทางที่เป็นประโยชน์คือในทางที่จะทำให้จิตใจมีความอุตสาหะวิริยะปัญญาอยู่เสมอเมื่อทำทั้งเจ็ดประการคือศรัทธาความเชื่อศีลความประพฤติดีหิริความละอายในทางชั่วโอตตัปปาความกลัวในทางชั่วสุตะการฟังการเรียนในทางดีจาคะการสละสิ่งที่ไม่ดีในใจของตนและสละสิ่งที่ดีอันมีนอกใจของตนคือสิ่งของภายนอกให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นปัญญาความรอบรู้ในศิลปวิทยาและบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เต็มที่เมื่อใดแล้วเมื่อนั้นก็จะไม่แคล้วจากมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติดังแสดงมาก็คำว่าโพชฌงค์และสมาธิบริขารอสัทธรรมสัทธรรมและสัปปุริสธรรมซึ่งมีอย่างละ7ดังที่ได้ยกขึ้นแสดงมาตามพระบาลีและอรรถกถาแล้วนั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจทั้งนั้นแต่จะแสดงให้แจ่มแจ้งโดยสิ้นเชิงในพระธรรมเทศนากันนี้นั้นไม่ได้เพราะเวลาไม่เพียงพอจึงจะขอแสดงให้ฟังเพียงแต่ชื่อเท่านั้นคือธรรมะที่ชื่อว่าโพชฌงค์นั้นได้แก่ธรรมะที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ธรรมะที่ชื่อว่าสมาธิบริขารนั้นได้แก่ธรรมะที่เป็นบริขารแห่งสมาธิคือเป็นเครื่องประกอบสมาธิให้มีกำลังแก่กล้าให้ลำธรรมะที่ชื่อว่าอสัตถธรรมนั้นได้แก่ธรรมะที่ไม่ดีธรรมะที่ชื่อว่าสัตถธรรมนั้นได้แก่ธรรมะที่ดีธรรมะที่ชื่อว่าสัปปุริสธรรมนั้นได้แก่ธรรมของคนดีดังนี้ส่วนคำอธิบายข้อธรรมะนั้นๆเหมือนกับที่แสดงมาแล้วตามอรรถกถาเป็นอันว่าสิ้นวาระธรรมัตถาธิบายเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้